Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Sist gang, Geir Morten, jeg satt her, det var vel på en sånn sommeravslutning med dagen I 2019, altså på nesten 2 år siden.
Det nok helt riktig.
Det kjekt
å være. Da vi fest.
Ja, det var det vi hadde
nemlig. Da vi på fest, da jeg.
Så som lytterne skjønner, så har jeg tatt turen ut til Sotra, til Øygarden kommune, hjemme hos generalsekretær Geir Morten Nilsen I Kristelig Folkeparti, men han jo da utleid eller utlånt fra mediehuset dagen. Han egentlig sjefen min. Sånn formelt sett, ennå, tenkte jeg.
Ja, det,
men har det siste, siden, var det 1. september, tror jeg, 19, vært generalsekretær I KrF. Og dette har jo etter hvert blitt en litt sånn snedig habilitetssituasjon, for det at etter hvert så vi jo mer eller mindre inhabile hele gjengen. En ting jo forhold til deg, sant? Men så det jo en hel haug med andre koblinger også, sant? At jeg har jo forklart før at jeg har en sånn perifert slektskap med Kjell Ingolf Ropstad, vi onkler til noen som har barna, så jo datteren til sjefredaktøren jobber I kommunikasjonsavdelingen, og broren til reportasjelederen I HR-avdelingen. Så verden jo liten da, og dette ikke noe som bare skjer I forhold til KrF. Sånn her det jo I andre, andre partier og sammenhenger både I næringsliv og ellers også, men da, en av oss måtte ta dette intervjuet.
Det helt riktig.
Så her sitter vi, for du og meg har jo delt rom på turer og greier. Og,
det har vi, og det har jeg satt utrolig pris på. Vi har hatt det mye gøy.
Ja, vi har virkelig det.
Det har vi.
Ja. Mm. Så det kjekt å være her igjen. Og en av de tingene som var litt sånn artig da, når det kom på tale at du skulle begynne I KrF, var jo litt det at, sånn som jeg har oppfattet det, så har jo ikke du egentlig vært en sånn type som gjennom tenårene og ungdommen og opp I studietiden var noen sånn her politisk nørd, at du liksom måtte høre politisk kvarter hver dag, og at du var sånn superinteressert I parlamentariske prosedyrer og spill og alt det der.
Ja, det helt riktig.
Du har vært engasjert, men ikke egentlig sånn voldsomt politisk
Neida,
opptatt.
Det har jeg ikke.
Men du tok den jobben likevel. Hva som gjorde det?
Nei, jeg fikk lov til å komme I samtale med KrF-ere som tok kontakt med meg, og Kjell Ingolf var jo fikk jeg ha flere kaffeer med, og det ikke tvil om at jeg ble påvirket av å høre fortellingene og høre det man sto I, og jeg, det å så møte KrF-erne de er jo idealister, sant? Mm. Nå har jo jeg jobbet mye med statistikker og mye med tall, og det ikke tvil om at det å komme tett på, det gjør at man blir smittet, og I disse koronatider kan vi snakke mye om det, men jeg kom for nærmt.
Noen for å få smitte bra.
Ja, jeg ble det, så det ikke tvil om at det som KrF står I nå, det jo en spesiell tid, og jeg har lyst til å være med og gjøre det jeg kan for at når valget nå over, så skal jeg kunne se tilbake og si at jeg var med og gjorde det jeg kunne for at KrF fortsatt skal være en stemme I norsk politikk.
Du kommer jo inn, som du sier, på en tid som veldig viktig for KrF I forhold til at det utfordrende meningsmålinger, samtidig som man jo sitter tett på makten sant, som regjeringsparti, og regjeringen har jo vært veldig, altså hatt en, kanskje en større rolle I folk sine liv I den perioden her, sant, enn man har til vanlig.
Ja.
Hvis du skal prøve å gå løfte blikket litt da, fra den timelige, det du holder på med, sånn fra minutt til minutt nærmest, hva har overrasket deg ved selve politikken da, som arena, gjerne både positivt og negativt?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg, hvis jeg tar det positive, så jeg, sånn som hvis vi ser noe I den situasjonen som vi har vært I, har vært veldig, veldig krevende, både for de forstyrrende partiene, men også for befolkningen. Så det å se hvordan man jobber I fellesskap for å finne de beste løsningene, og politikk jo, det jo kompromissets kunst, og det å se hvordan samtalene går, og det ønske om å gjøre, å bli enige og gjøre det som rett, det har jeg syntes var vært utrolig flott og vakkert å se. Da.
Mm.
Ikke tvil om at politikken et fantastisk verktøy for å være med og sette i action viktige tiltak på ting som trengs. Da. Så det å se det på bakgrunnen, hvordan det fungerer, det har vært veldig oppløftende, og jeg har noen ganger blitt veldig, veldig begeistret av å se det at man søker felles løsning, selv om man kan være ulike og ha en forskjellig inngang.
Mm.
Så søker man samtale, og man søker å finne den beste løsningen, og så gjennomfører man det. Det har vært utrolig flott å se.
Du jo ikke politiker, sant? Altså, du administrativt ansatt, men du Absolutt. Jobber jo med politikk.
Ja.
Men det jo ikke noe, det jo åpenbart det at Kristelig Folkeparti har vært I en negativ utvikling, rent sånn oppslutningsmessig, I en god stund. Jeg sjekket nå I sted at fra kjempevalget I 97, sant, så har man mistet nesten, eller rundt, faktisk over, tror jeg, 200 000 velgere fra 350 000 den gangen til 120 000 I 2017. Og hvis utviklingen fortsetter, så havner man jo statistisk under sperregrensen til høsten. Ja. Det betyr ikke at det utfallet låst, men at det må skje en endring da, I oppslutningen. Du skal lede valgkamparbeidet.
Ja.
Hva slags grep tenker du vil være særlig viktige for å klare å snu den utviklingen?
Dette her har jo vært, nå går vi inn I valgkamp med full trøkk, men dette har jo vært en større, eller stor prosess som ender ut I valgkampen. Så her har vi jobbet knallhardt hele partiet for å ikke bare gjøre oss klar til valgkamp I 2021, men også være rystet for de valgene som de to neste valgene som kommer. Det også bygge strukturer og system som gjør at man at det blir bærekraftig og at folk får lov til, og vi ønsker jo at det skal være så kort inngang som mulig til å engasjere seg og bli politisk aktiv.
Mm.
For vi ser at det å skape engasjement og interesse for det helt nødvendig. Det å så finne gode veier for at unge kan komme inn og så være med og se at de kan være med og påvirke samfunnet som en lever I, det er veldig, veldig spennende. Så valgkampen som vi går inn nå jo et resultat av en stor prosess som vi har stått I over lang tid.
Sven Egil Omdal, tror jeg, skrev på Twitter en dag, det var sjefen min da, enda din tidlig, eller hva vi skal si, Vebjørn Selbekk, som hadde fått med seg, at han trodde ikke det var SV som skulle hjelpe KrF over sperregrensen. For abortsaken har jo en egen dynamikk, sant? Den setter sterke følelser I sving.
Ja.
Jeg skrev I det avisen I forrige uke at altså, jevnt over jo det regnet som å være en sak som befolkningen ganske enig, eller svært enig om. Dette med uke 18 og uke 22, det jo en ny vending, som man ikke har den samme type målinger på, og der en gang, vi ser blant annet at stortingspresidenten, det jo uhyre sjelden at stortingspresidenten går inn I en løpende politisk debatt, her har hun gjort det.
Ja.
Det der, tenker du at dette er det her KrF skal liksom sette inn støt, at ok, her har vi en mulighet til virkelig å få satt partiets egenart på agendaen?
Det som viktig å få fram først og fremst her, det jo at dette jo, vi ser jo på dette som veldig alvorlig.
Mm.
At at man går inn for dette her, det jo at man tar jo bort rettssikkerheten for barna, sant? Og det først og fremst så dette her bare veldig trist, og en utvikling som han har sett, som man har jobbet, som vi har sett at de har jobbet med lenge, så dette jo ikke noe nytt, men klart at dette her først og fremst er det her veldig, veldig krevende utvikling, som vi synes det kjempevanskelig. Mm. Når SV gjør det de gjør, og vi ser det flere parti som hiver seg på, så er det klart at KrF har, og så Kjell Ingolf, dette her er jo et engasjement som Kjell Ingolf har hatt. Nå skriver man om det i nasjonalpresse, og nå er det blitt tatt opp på agendaen, og sånt. Men dette her er jo noe som Kjell Ingolf og KrF har vært opptatt av, selv om det ikke har beskrevet, selv om det ikke har vært oppe i. Det er også å legge til rette for at de som får barn skal få de beste tilrettelagte mulighetene for at det skal være en... Ja, at det skal være valget man ønsker å ta. Så dette her, det blir jo en dynamikk nå som blir alvorlig, men klart at hvis noen lurte på hvorfor trenger vi KrF, så regner jeg jo med at når man ser denne utviklingen som vi nå står i, så får man svaret ganske tydelig på det. At her er det... Hvis ikke vi har en stemme her, så er det andre som tar den plassen.
Mm. Man kan jo si at generelt vil jo partier ønske å profilere sin egen art, og dette her er jo helt klart en sak som der KrF har sjanse til til å vise hvordan de skiller seg fra øvrige partiene. Men så er det jo den samtidig dynamikken at man KrF ønsker jo og trenger å utvide sitt nedslagsfelt. Og den saken har vel den har jo den siden med seg at den appellerer veldig sterkt til en del grupper velgere, og så er det en del grupper som virkelig, virkelig reiser bust når kvinnens selvbestemmelse blir satt i spill. Hvordan vurderer du oppsidene og nedsidene ved å kjøre denne saken høyt opp på den politiske dagsordenen?
Nei, dette her er jo, denne saken har jo SV og nasjonalpresse satt høyt opp nå på agendaen. Og klart at dette her, det som man gjør nå, er jo uten tvil at det skaper jo reaksjoner langt utover kjerneområdet. Dette her er jo å snakke om uke 22, det er noe som skaper reaksjoner over hele landet, og vi får jo en veldig stor respons på at vi må bruke stemmen, og at vi må, så dette her, det engasjementet som nå skjer rundt det er langt utover KrF og noen miljø. Dette her er, vi ser jo på statistikker som sier at det er jo halvparten av befolkningen mener jo, oppi 48% mener jo at dette her er ikke en vei å gå da.
Akkurat. Når du begynte i Kristelig Folkeparti for, det var vel 1. september, det snakket du om i sted, altså i 19, blir vel det, like før lokalvalget, eller kommune- og fylkestingsvalget, da hadde jo partiet nettopp lagt bak seg, hvis de hadde det, en opprivende veivalgsprosess som illustrerte en spenning som vel alltid har vært i partiet, men som her ble satt på spissen. Mange var glade, mange var veldig lei seg, og man kunne spørre, er dette egentlig en samlet organisasjon? Er dette et parti? Mm. Eller er dette egentlig en partisplittelse? Mm. Vi ser liksom begynnelsen av. Hvordan vil du beskrive stemningen, entusiasmen i organisasjonen når du begynte?
Når jeg kom inn, så var det jo veldig nært på disse tingene hadde skjedd, og det er jo klart at det var et parti som var i dialog, og så disse tingene her er jo ikke, det går ikke an å stikke under skuffet, det her var noe som pregde oss, men jeg har blitt veldig imponert over det at KrF har lang tradisjon for det, at det er lov å være forskjellig, eller lov å ha forskjellige uttrykk og meninger, men man løfter blikket og så ser på de større sakene som man har lyst til å gjøre noe med, og det er jo en del av det her politiske kompromisset, sant, at man, selv om man har forskjellige ståsted, så er det noe som er viktigere. Og det er eneste man om, og det jobber man for. Og man ser den organisasjonen som jeg fikk lov å komme inn I. De hadde lang tradisjon for det at man kunne snakke sammen, bli enige og finne veier. Og sånn som man har jobbet nå siden jeg kom inn, så har jeg bare blitt veldig imponert over KrF, og jeg opplever det som en organisasjon som, hvis vi ser noe sånt, alle fylkene har jo egne strategiplaner, vi har strategiplaner fra, nasjonalt, og det en voldsomt flott kultur for det å jobbe sammen og finne en retning, få lov å si det man mener, og så forenes man om å ta noen slag som man har lyst til å gjøre noen endringer på. Og det jo litt det, så her, det ideale, det vi ønsker jo at det skal være, vi har noen sett av verdier I bunn som vi ønsker og drømmer om at det også skal få lov til å bli omsatt til god politikk som løser utfordringer som landet vårt har. Og det uavhengig av ståsted og at vi har forskjellige utgangspunkt og synspunkt. Vi kan være forskjellige, og samtidig så det noe som man forenes om som blir viktigere.
Akkurat.
Og det jo ikke tvil om at det noe av det vi ser også som skjer nå og som kommer fram. Da det jo ting som vi vet om og som vi har slåss for lenge, men som blir synlig for flere. Sant? Fordi at det en voldsom sånn berøringsangst mot kirke og tro og disse tingene her, og det ser vi på mange arenaer. Så den gode samtalen tror jeg blir veldig viktig I årene som kommer, og respekt for hverandre.
Etter min mening og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt I tjeneste. Bachelor I musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole I Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
Vi snakket litt I sted før opptak om verdien I gode kompromisser.
Ja.
Sånn, det husker jeg blant annet Jens Stoltenberg har skrevet og sagt litt om det I sine bøker, sånn, om liksom, det vakre som kan være der, I det å utvikle kompromisser, nettopp at du har parter I en eller annen sak som vil litt ulike ting, og så må man prøve å møte, så ingen blir helt fornøyd, men alle kan få noe bedre enn de hadde fått ellers. Jeg lurer på om den utfordringen litt ekstra vanskelig I et parti som KrF, der man har hatt en del verdistandpunkter som man har vært, som sagt, alene om, og som egentlig har et religiøst utspring, Det har gjaldt motstand mot ekteskapsloven, og nå det jo aborter som særlig på dagsorden. På en måte, det et særlig problem for KrF det å formidle at det gjennom politiske kompromisser, at man oppnår noe der en del krefter I og rundt partiet egentlig vil på en måte, først og fremst markere primærstandpunkt?
Nei, jeg opplever ikke det. Når jeg har vært inn og jeg har fått sett på tall og tatt masse analyser, ser jeg det at, og I dialog med andre partier og så videre, så ser jeg at det her følelsesstyrte, det engasjement som knyttet opp til politikken, det helt uavhengig om det KrF eller det Høyre eller andre parti, det et kjempeengasjement, og det masse følelser knyttet til det I de andre partiene også. Så jeg opplever egentlig der at der tror vi at KrF så spesielle og unike, men det er like sterkt engasjement og like sterkt følelsesstyrte opp til de andre partiene, og det noe av det vakre, synes jeg, med å være og få lov til å komme på bakrommet I politikken og så se de sterke engasjementet for å fremme det man tror det beste for landet. Så, og det liksom, vi snakket om det, liksom har en, det blir litt sånn at hvis jeg og kona er uenige om noe. Så at vi har en rute frem, vi har en nydelig utsikt ut mot havet. Vi har hele havet her I front, men vinduene punktert, og vi ser ikke så godt ut, men vi har vært uenige om hvordan endringen skal være. Jeg vil ha høye, nye vinduer, og jeg vil endre alt mulig. Hun sier bare, slutt å tulle, G. Morten, ta og så bare bare bytt vinduer, skifte ut sånn som det var. Ikke gjør noe. Og så har ikke vi funnet et kompromiss. Vi fant ikke helt veien, så nå har vi vindu som punkterte og vi ser ikke utsikten.
Så alle taper litt opp
at utsikten litt. Hvem det som taper på det? Sant? Det jo det svakt på. Det barna det, og de som kommer inn, de ser rett I punkterte vindu. Så jeg tror, ikke tvil om at vi har mye å lære på det, men det ikke bare KrF eller politikken, det jo på alle arenaer. Vi må evne å se hva som det viktige som vi har lyst til å gjøre noe med, og så må vi må ta hovet opp av sanden, og så nå det tid for å heve stemmen, sette I gang engasjementet, for nå handler det om hva samfunn som våre barn og våre barnebarn skal vokse opp I. Det det jo ikke tvil om. Så jeg tror det at på samme måte som meg og kona, hvis meg og kona da samkjørt og samsnakket og vi blir enige, så får vi gjennomslag. Da får vi gjort noe. Og det på tross av at meg og kona veldig forskjellige. Vi veldig forskjellige. Hun kom opp fra Sunnfjord og rolig og sindig, og jeg kommer ned fra Strilalandet her, der det litt, litt mer, ja, jeg skal ikke bruke karakteristikker på det, men det mange sier at det bra med kona som får det litt ned, men vi veldig forskjellige. Men det betyr ikke at ikke vi kan bli enige om noe og så få gjennomslag. Og det tror jeg vi nødt til å gjøre. Vi må løfte blikket, så nå må vi se at landet vårt I en voldsom bevegelse og endring, og hvis ikke nå vi hever stemmen, så blir det konsekvenser av det.
Riktig. I den Kristen-Norge-undersøkelsen som Dagen gjennomførte I 2019, så kom det frem at drøyt 50% av de her I landet som går til gudstjeneste sånn en gang I måneden oftere, stemmer på Kristelig Folkeparti. Og så har vi anslått etter en del vurderinger at den gruppen tror vi ca. 180 1000, 200.000, et eller annet sted der mennesker, med en viss usikkerhet. Dette anslag. Vi vet at ved kommune- og fylkestingsvalget I 2019 så fikk KrF 107.000 stemmer. Og da jo liksom implisitt spørsmål, da dette de samme folkene? Altså de 107.000 å finne blant de 180.000? Det går jo sånn matematisk cirka opp. Og da egentlig partiet blitt et kristelig kirkeparti?
Det statistikkene her veldig lette å lese. Vi ser jo det at de som stemmer KrF, og det ikke bare I 2019, men du ser det også videre, det her i hovedsak så det fra miljøer som har det verdisynet I bunn, kristne verdisynet I bunn som stemmer. Og så ser vi en sammenheng med at hvis man går flere ganger I året I kirke, til større sannsynlighet det for at man stemmer KrF. Så det engasjementene for verdisaker en viktig bit for KrF-velgerne.
Det da mest å hente på å prøve å nå en større andel av de 180.000 da? Eller dette egentlig, altså denne gruppen jo sakte nedadgående så langt, så du kan si at hvis man satser på det vi skal være, så det et potensial som nesten dobbelt så stort som det man har I dag, men det samtidig der et tydelig tak der, kontra det å tenke at ok, vi må faktisk orientere oss annerledes, vi skal ikke bare drive og appellere til kirkegjengere.
Ja, jeg tror at disse tallene mye bredere. Jeg tror det mange flere som opptatt av de verdispørsmålene som KrF opptatt av enn de som går I kirka. Det ser vi på mange tall. Så jeg tror at det ikke tvil om at inn for KrF så dette et viktig segment, men for bærekraften over tid så tror jeg vi må ha troverdighet på verdispørsmålene. At vi er trygge på hva vi og at velgerne våre trygge på hvem vi det tror jeg viktig. Og så nøkkel, det at utifra det verdigrunnlaget så det god politikk som blir skapt og som gjør at vi får troverdighet innenfor de forskjellige sektorene som sånn som barn- og familiesaken blir noe vi har troverdighet på og som betyr enormt mye for mange og vi har mye god politikk på også eldreomsorgsbiten blir en veldig viktig sak for KrF fremover, så vi innenfor forskjellige områder må vi da få troverdighet for at vi skal være bærekraftige og bli et bredere parti. Så, men vi må være trygge på det verdigrunnlaget som I bunn. Måten vi ser på samfunnet på, måten vi ser hva som de beste løsningene for landet på, så det at den, disse kjerneverdiene tror vi viktig som et utgangspunkt på hvordan vi ser politikken som blir skapt.
Lurer på om det var Dagfinn Høybråten som tidligere var leder I Kristelig Folkeparti som sa noe om at KrF landets mest vellykkede økumeniske prosjekt. Ja. Og det jo ikke noe tvil om at KrF har hatt en sånn funksjon. Så det vel også en kjensgjerning at de indre spenningene I Kristen-Norge har blitt mye større I løpet av disse siste 20 årene. Og det jo ikke KrF sin skyld, men det jo på en måte et problem da, I hjemmetegn, som KrF likevel arver. Hvordan, for nå tenk på at nå har vi fått sentrum sant, på den ene siden, så nå var det akkurat noe landsmøte I Partiet De Kristne forrige helg på den andre siden. Hva slags grep det KrF har tilgjengelig for å bli mer av det og økumeniske limet da? For det har man jo ikke klart godt nok hittil. Altså det må skje noe annet i måned og årene fremover for at man skal vokse da, i de miljøene også.
Ja, det ikke ikke tvil om at KrF og vil være en garantist på å være det sentrumspartiet som, som vil være i dialog, og det ikke tvil om at det vi ønsker er jo at det skal gå an til å ha at man skal få ha lov til å være forskjellig, men samtidig så ser vi på noen saker som vi ønsker å få gjennomslag på og være med og påvirke lovene og kulturen som vi en bit av. Så her er det jeg er veldig trygg på at KrF står seg hvis det, vi tenker over tid, så sant som vi legger et grunnlag som gjør at nye unge mennesker kan få lov å bli begeistret for å være med og engasjere seg i politikken. Mm. Hvor, det at, de, at vi kan vise de veier for hvordan de påvirker samfunnet som de en del av. Mm. Så det tror jeg nøkkel eller for bærekraften for KrF. Det at man har forskjellige partier som går forskjellige, da vil hele veien være til stede, men jeg tror nøkkel for KrF over tid blir at nerven er politikkutvikling, at vi skaper politikk, og at de unge får lov å bli begeistret og være med. Og der har vi en kjempeutfordring, og det er noe av det vi jobber veldig masse med for å få på plass, at sånn at alle ting vi gjør, all politikk, alt vi styrer, alle analyser, alt legger vi inn i system som gjør at, at folk får poppe opp videoer der de kan få undervisning om hvordan det er å være med og engasjere seg. Mm. Så det er, det tror jeg er det lange løpet her, så vi er nødt til å endre det at ikke flere kommer til.
Ja.
Og at en ny generasjon kan få engasjere seg på forskjellige samfunnsområder.
Akkurat.
Men det må være rom for det.
For altså, du har jo vært, pastor, sant, før du begynte i Dagen, og du er fremdeles menighetsaktiv og har egentlig et godt kjennskap til Kristen-Norge, ja. Vil noe jeg mene i hvert fall. Er der en, altså for det er jo, og der er jo igjen, litt uavhengig av siste vendingen da, med uke 18 og 22, at abortsaken er jo sånn typisk kampsak, der man vet at hvis du engasjerer deg tungt i den, så har du en appell til noen, men da gjør du deg også veldig upopulær hos mange. Og jeg lurer på om det er en litt sånn kamptrøtthet da, som blir synlig hos flere, og hos de menighetsaktive unge, at man opplever at dette når man har vært vanskelig for å finne et alternativ, for å finne ut hvordan skal vi egentlig kanalisere dette engasjementet, og at de klassiske KrF-kampsakene ikke har den samme appellen til unge velgere som de har til vår generasjon og de som er eldre.
Ja, jeg ser ikke nok kamptrøtthet i det hele tatt. Jeg ser at det er det som nå er kommet opp med at de kjører på med uke 22, det er det skaper et voldsomt engasjement langt utover KrF sine grenser. Jeg ser at dette er ganske alvorlig, og det er nok et skifte med dette, sånn jeg ser det. Det er noe nytt som reiser seg, og det er langt bredere enn bare KrF. Men jeg opplever at KrF og Kjell Ingolf har vært framsynt. Disse tingene har man sett lenge, man har jobbet med det lenge, man har sett den utviklingen komme, men det er først og fremst så er det bare helt det er en veldig, veldig krevende situasjon, også, men kamplysten til å stå opp og fortsette med det man har sagt at den menneskeverdet det vil fanne høyt og fortsatt for KrF.
Forrige uke hadde vi Edel Marie Haukeland, som nå enda er KrF-leder frem til oktober vel, på besøk, og spurte hun da om det er sånn at det egentlig er miljøsaken særlig da, som er liksom det definerende spørsmålet for hennes generasjon. For der igjen, det er jo en kampsak som absolutt er forankret i KrF sitt ideologi med forvalteransvar den også, men samtidig, der er jo det mange partier som har det som et sterkt engasjement. Hvordan ser du på, altså den, åpenbart er den saken viktig for KrF,
ja,
men er det absolutt den saken som er selve saken for unge, både aktive da, i apparatet, i tillitsvalgte, ja. I KrFU og KrF, og i velgerskaren, det der?
Nei, det jeg ser så klart, det at det miljøsaken veldig viktig for mange, og for, ikke uten tvil også for den nye generasjonen, men verdisakene og på de andre politiske områdene som vi har troverdighet på, så innenfor barnefamilien, det står seg veldig sterkt. Det gjør det. Og så er det kommet med koronasituasjonen, så er det kommet opp nye viktighetsområder for KrF-erne. De er jo veldig, det med integrering er en viktig bit, men det med eldreomsorg, det at mor og far skal ha det bra, det man ser som skjer med ensomheten som eldre opplever, det å utsette at de skal være på institusjon eller komme på alle, det er viktige saker som kommer opp, som kan bli som vi ser engasjement for hos KrF-erne for som viktig at blir løst. Så det er en opplevelse av at her er det sånn på generelt grunnlag da, så er det noe å ta tak i innenfor dette området da. Så det er jo fordi at mange får erfaring, om de er unge eller de eldre, så ser de at det er at det er en krevende situasjon å komme inn i, spesielt sånn som har vært koronasituasjonen nå, så det å se på mor og far eller bestemor og bestefar som, og den ensomheten som er, det er noe som får veldig mange ekstra konsekvenser også, sant? På psykisk helse har man sett veldig mye som har skjedd. Så sånn statistisk så ser jeg det at miljøsaken er viktig, men det er verdisakene og noen av disse andre politiske områdene står veldig sterkt i KrF-landskapet, men også de som vurderer KrF, som vi ser, det er også verdisakene står høyt da. Så da er det kjernesaker, sant? At det idealistiske er litt unikt for KrF.
Ja, for det sa du etter, at KrF er utpreget idealister.
Idealister, de er opptatt av andre, de er opptatt av de rundt seg. Og det ser vi veldig tydelig at slår inn, altså. Så KrF-erne og de som vurderer er utpreget mer idealistisk. Altså, de definerer det at man er mer opptatt av andre enn seg selv. Da. I forhold til det man ser i andre partier, så ser man det slå veldig ut. Og det er jo et veldig spennende rom, og spesielt i den tiden vi er i nå, der vi må bry oss om hverandre. Det er nye problemstillinger som kommer opp, og vi er nødt til å være på ballen på det.
Riktig. Det er jo selvfølgelig fristende i en sånn situasjon å spørre, sant? For realiteten er jo som sagt at meningsmålingene sier det de sier. Ja. Har du i ditt hode tenkt deg ut, liksom, hvis det klaffer, hvis valgkampen går skikkelig bra, så kan vi komme hvor? 4,5% for eksempel?
Jeg hører noen som sier at dette er vanskelig, dette kommer ikke til å gå, og så videre. Det er i mitt øye tull og tøys. Dette her kommer til å gå bra. Vi skal øve sperregrenser. Men alt vi gjør, alle planer, alt vi bygger vi ikke for valget 2021, men vi bygger det for de neste 2-3 valgene som kommer. Så vi skal tenke langsiktig med alle strukturerne vi setter på, og måten vi jobber på, så skal vi tenke langsiktig. Og så er det viktigste jeg tenker, det er at det å så reise stemmen nå i en tid der det trengs, og uavhengig av resultat, så skal jeg våkne opp om morgenen etter den valgdagen, så skal jeg kunne si at jeg har gjort alt jeg kunne og jobbet dag og natt for at vi skal ha den stemmen som KrF er i norsk politikk og i fortsettelsen. Så det er nummer en, og jeg vil bare oppfordre alle som hører på oss og engasjerer seg, og så sier det, og hvis de tenker sånn som jeg tenkte litt av og til før, jeg har jo vært mye med næringsliv og vært i kirke og så videre, men så tenkte jeg liksom at politikken, det er ikke så viktig, men jeg må bare si det at det stemmer ikke. KrF og politikken er et fantastisk verktøy for å være med og prege lover og hvordan samfunnet ser ut i årene som kommer. Og så er det utrolig viktig i forbindelse med hvordan det slår ut både på kirke og på næringsliv og på alt annet vi driver med. Så vi må hjelpe en ny generasjon til å bli aktiv i politikk, for det at det vil bety en forskjell for landet vårt. Så jeg har lyst til bare, det er tid for å reise stemmen, og ikke være ikke tenke at det ikke betyr noe. Nå betyr det noe å heve stemmen. Hvis ikke vi gjør det, så det andre som tar den plassen og så bruker sin stemme. Jeg tror at nå må vi være i action, og så får valgdagen stå for det den blir, men vi skal kunne slå tilbake og si at vi gjorde det vi kunne for at KrF skulle få lov til å være en stemme i norsk politikk.
Du, nå har vi altså sittet i en stue i huset ditt. Vi hadde tenkt, yes. Eller jeg hadde tenkt vi skulle sitte ute, det var litt ja. Kjølig, men vi har hatt noe fuglesang inne her likevel, så det er bra. Jeg tenkte vi ville slutte med faktisk et Kåre Ingebrigtsen-sitat.
Riktig.
Altså, familien Nilsen er jo en kjent fotballfamilie på flere plan. Din bror trente jo Brann og trener nå Ålesund og så videre, og, ja. Og sånn. Jeg skal ikke gå inn på den historien her, men jeg hørte en podcast med Ingebrigtsen sammen med Sparebanken Vest konsernsjef Jan-Erik Kjerpeseth nettopp, ja. Der han sa at du må fokusere, det var liksom råd til spillerne, du må fokusere på de som vil utvikle deg, ikke på de som vil avvikle deg.
Ja, ah, det er vise ord.
Det var ikke dumt sagt det.
Det er ikke dumt sagt.
Det kan vi tenke
det
over
den der. Det er ikke dumt sagt. Så må vi gjøre noe med det vi kan gjøre noe med.
Nettopp. Mm. Takk for praten, Geir Morten.
Veldig kjent.
Godt valg.
Å være sammen med deg her, Tarje.
Fint.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.